mokslininkai atlieka eksperimentus tokiam lygmenyje, kur atrodo, kad kišasi į pačios gamtos pagrindus.
Tam tikra prasme, jie kartais ir bijo išeiti iš savo laboratorijų, kadangi toje laboratorijoje jaučiasi saugus, o susidūrimas su realybe visada turi tam tikro neapibrėžtumo.
Mokslininkai kalba tiek, kiek turi laiko ir tiek, kiek įmanoma.
Paprasti atsakymai į sudėtingus klausimus. Lietuvos radijo laidoje apie mokslą – pažinimo vartai.
Sveiki, čia Vaida Pilibaitytė. Jauni, ypač užsienyje dirbantis mokslininkai, dažnai kritikuoja tai, kaip šiandien finansuojamas Lietuvos mokslas. Ne vienas mano kalbintas pašnekovas yra skundęsis jų žodžiais biurokratija, klanizmu ir korupcija šalies mokslo sistemoje.
Lietuvoje turi būti kažkoks žymus profesorius tam, kad reiškia lysi tą finansavimo grupę draugų, kurie ten dalyjasi tą finansavimą. Vis tiek yra labai didelis klanizmas Lietuvoje.
Dėstytojai labai daug ką padarė jau prieš 10 metų ir dabar sėkmingi rezultatai. Ir vienas mokslininkas ten pagamina apie 6 kartus daugiau recituojamas negu Lietuvoje. Taip kad jų įvaizdis, jų rezultatas, tas mokslinis, yra 6 kartus didesnis negu pas mus.
Būtent mano atveju, kada nuo sumanimo iki jos įgyvendinimo praeina mažiausiai 2 metų. Tai yra skandalingas rezultatas.
Ekspertai pastebi, o valdininkai pripažįsta, kad reforma pribrendo ir ryžtingi veiksmai žadami jau šį rudenį. Lietuvos ekspertai draugė su užsienio specialistais ES lėšomis parengė galimybių studiją. Jie siūlo papildomai mokslo tyrimams planuojamas skirti lėšas perskirstyti konkretiems projektams konkurso būdu, o ne tiesiog mokslo institucijoms, kaip daroma dabar.
Tie darbuotojai, kurie vykdo projektą ir jam naudoja pinigus, ir yra tų pinigų šeimininkai, su visais pliusais ir minusais šito. Darbą reiks padaryti ir pinigus panaudoti darbui. Ir atsiskaityti prieš užsakovą iš tikrųjų. Nu, kartais tai būna valstybė, kartais valstybė yra verslas. O ne prieš savo vidinį kolektyvą, kas kartais yra, nu, toks biški formalus dalykas.
Pasakojimas apie šią galimybių studiją, kurį tu jau girdėsite, yra minėto bendrijos remiamo projekto dalis. Laidos pabaigoje antropologės Ievos Jusenytės laiškas apie veidą Amerikos, kurią jį pamatė parą važiuodama per šią šalį autobusu.
Autobusu keliauja įvairiausi žmonės. Tai tikra rasių, tautų, kalbų, religijų, kultūrų maišatis. Nors kažkada tokios ilgos kelionės žavėjo hipiškus rašytojo Džeko Keruako pasiekėjus. Dabar perpildytame tarpmiestiniame autobuse dažniausiai sutinkami tie, kas neišgali nusipirkti tik vos brangesnio lėktuvo bilieto.
Pažinimo vartai.
Šiandieniniai Lietuvos mokslo finansavimo sistemai atviros kritikos dažniausiai negaili tie, kurie yra dirbę užsienyje ir žino, kaip tyrimai rengiami kitur. Dažniausiai jų minimos lygos, kuriomis serga Lietuvos sistema, yra klanizmas ir biurokratija. Pasak kritikų, čia pinigai dalyjami uždaram ratui žmonių, o ir gavusieji kitokią paramą, kad ir Europos Sąjungos fondų skęsta formalumų liūnuose.
Aparatūra visą supirktą, čia didžioji dalis iš privačių pinigų.
Švedijos karališkojo technikos universiteto profesorius, habilituotas mokslų daktaras Valdas Pašiškevičius, aprodo man savo valdas.
Sąlyga turi būti, kad tai projektas turi būti perspektyvus, kiek tu perki aparatūrą, turi būti naujausia aparatūra, unikali aparatūra, ne šiaip kažkokia tokia.
Čia naujame įspūdingo dydžio ir architektūros universitete Stokholmo centre viename iš fakultetų jis vadovauja doktorantūros studijoms ir dirba mokslinį darbą. Vienas tokių projektų yra finansuojamas Švedijos gynybos sistemos ir susijęs su lazerių panaudojimu biologinio terorizmo prevencijai.
Kas jums čia labiausiai patinka, būtent jau kalbant apie mokslininko darbo sąlygas?
Nu, sakyčiau, laisvė. Gali pasirinkti savo sritį, gali visi savo idėjas, gali gauti finansavimą. Tai yra žymiai prašiau, negu tą patį daryti Lietuvoje. Lietuvoje turi būti kažkoks žymus profesorius tam, kad reiškia lysi tą finansavimo grupę draugų, kurie tam dalyjasi tą finansavimą. Vis tiek yra labai didelis klanizmas Lietuvoje. Šiandien ta demokratija yra žymiai labiau išplėtota.
Fizikos profesorius sako, jog darbą šioje šalyje palengvina ne tik esanti infrastruktūra ir filantropų finansuojami fondai, bet ir bendras visuomenės bei valstybės požiūris į mokslą. Kitas labai svarbus švediškos sistemos privalumas, pasak Valdo Pašiškevičiaus, yra aplinkos atvirumas ir sistema, kuri netrukdo, bet visokiojopai padeda atsirasti ir vystytis naujoms idėjoms.
Jeigu lyginant su Lietuva, Lietuva yra pakankamai uždara. Mano nuomonė, tas judėjimas yra nepakankamas Lietuvoje, turi būti žmonių idėjimas tiek iš Lietuvos, tiek į Lietuvą. Turi būti keitimas tiek žmonių, tiek idėjų keitimas, tokiu atveju veikla žymiai paspartėja ir darosi labiau demokratai. Tas demokratizmas visgi yra svarbus mokslai, nors kai kas gal nesutiks, kad yra, mokslas nėra demokratinis rytis, bet man supratimu, tas judėjimas, tas chaosėlis, jis turi būti.
Daumantas Matulis pasinaudojo 80 tūkstančių eurų ES stipendiją, kuris skiriama iš Amerikos grįžtantiems mokslininkams. Įsirengė laboratoriją biotechnologijos institute ir jau metus jai vadovauja.
Valstybės pusės yra labai daug pastangų, labai šaunių diskusijų, labai daug yra tikrai matosi, kad suprato, yra daug, yra tokių tikrai prasijudinimo, kaip sakyčiau, iš stagnacijos taško. Bet yra ir labai daug problemų ir kai kurių problemų sprendimo nesimato. Ir taip jaučiasi, kad brestame prie to momento, baigiame jau išdiskutuoti, aš taip tikiuosi, kuo greičiau padarytumėm, tuo būtų geriau visai šaliai, tuo greičiau ir turtingesnė taptų Lietuva. Bet ar tikrai įvykstas, tai yra sunku pasakyti. O Estijoje labai daug ką padarė jau prieš 10 metų ir dabar sėkmingi rezultatai. Ir vienas mokslininkas ten pagamina apie 6 kartus daugiau recituojamas negu Lietuvoje. Taip kad jų įvaizdis, jų rezultatas tas mokslinis yra 6 kartus didesnis negu pas mus. Tai vat jau yra didelis, kaip sakyt, mums minusas. Mes tikrai nebuvome blogesniai situacijai sustartuojant 91 metais. Jie teisingas reformas įvykdė laiku.
Švedijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje bei Suomijoje dirbęs biofizikas Ramūnas Valiokas grįžo į Lietuvą steigti vienos pirmųjų Europoje nanotechnologijų laboratorijos. Nors finansavimą jai jis sugebėjo gauti, iki šiol negali atsistebėti, kad sugaišo kone 2 metus, kol galėjo pradėti dirbti.
Mūsgi bandoma mechaniškai bandyti atspėti visus atvejus, kur atsiras potencialūs pažeidimai, kur atsiras galbūt sukčiavimo atvejai, bandoma apsidrausti nuo visko ir visur. Ir tada tiesiog tie paraiškovai po to jau projektų vykdytojai ir įspaudžiami į kampą. Būtent mano atveju, kada nuo sumanimo iki jos įgyvendinimo praeina mažiausiai 1,5 metų. Tai yra skandalingas rezultatas.
Pasak nepriklausomų specialistų, dalis minėtų problemų egzistuoja dėl to, kad pinigai mokslo tyrimams Lietuvoje iki šiol yra skirstomi centralizuotai. Tai yra ne konkretiems projektams, bet institucijoms. Mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus dabartinę situaciją, neseniai kalbėdamas Tomo Dapkaus laidoje Akiračiai, tiesiai pavadino stagnaciją.
Galim pavadinti nebejotinai tam tikrą ir stagnaciją, kadangi daugelis įpratė, kad lėšos ateina nepriklausomai arba labai mažai priklausomai nuo to, kas yra pasiekta moksle. Tai čia ne vien Lietuvos problema beje. Iš tikrųjų neskatina tų konkrečių poreikių, mokslo poreikių ar mokslo atitikimą ūkio poreikiams vystymosi.
Pinigai, kurie ateina į direkciją tam tikros institucijos, jie lieka tų institucijos vadovų žinioj. Ir praktiškai tuo yra užfiksuojama tokia padėtis, kad na, viskas verda savose sultyse to institucijoje. Kas reiškia ten verda, į visuomenį čia eina labai nedaug. Jau kadangi mokslas čia ir verslas Lietuvoje menkai susiję, tai faktiškai gaunasi tokia uždara sistema su visom savo bėdom ten viduj.
Profesorius Algirdas Galdikas yra vienas iš ekspertų parengusių galimybių studiją, siūlančią kitokį iš dalies konkursinių būdų remiamą mokslo finansavimo modelį.
Jeigu yra konkursas, tai konkurse dalyvauja ne institucijos. Konkurse dalyvauja atskiros mokslininkų ten komandos, laboratorijos galbūt, galbūt apsijungęs neformalus kolektyvas, kuris pateikia paraišką. Ir Europos šalyse, kurias mes galėtume vadinti kaip pavyzdžiui mums, pinigai yra duodami projektui ir projekto vadovui, o ne institucijos ten direktoriui arba rektoriui arba kaip jis ten besivadintų. Ir Tai reiškia, kad išeina visi reikalai, tiek moksliniai, tiek ryšiai su verslu, už institucijos sienų. Tie darbuotojai, kurie vykdo projektą ir jam naudoja pinigus, ir yra tų pinigų šeimininkai, su visais pliusais ir minusais šito. Darbą reiks padaryti ir pinigus panaudoti darbui. Ir atsiskaityti prieš užsakovą iš tikrųjų. Nu, kartais tai būna valstybė, kartais valstybė yra verslas. O ne prieš savo vidinį kolektyvą, kas kartais yra toks biški formalus dalykas.
Vienas iš Lietuvos mokslo finansavimo reformos galimybių studijos rengėjus konsultavusių ekspertų, profesorius iš Suomijos Heikis Kotilaininas, sako, kad toks modelis padėtų išskirti prioritetus.
Clear focus on basic science.
Būtų aiškiai atskirtas fundamentinių ir taikomųjų mokslų finansavimas. Tai du skirtingi dalykai, jų negalima remti iš to paties šaltinio. Jei taip daro, šalis pasimeta tarp prioritetų, viskam skiriama po truputį, kaip pas jūs dabar yra, ir niekas negauna pakankamai, kad atsirastų kritinė masė rimtiems tyrimams ir plėtrai. Susikoncentravę, turėdami aiškią viziją ir strategiją, kur einate, ką finansuojate, įsikapstysite. Potencialas yra, tačiau kad iš jo viską įspaustumėt, būtina, kad administracija irgi suprastų, kokios yra galimybės.
Studijos rengėjai ne tik atliko kokybinę specialistų bei verslininkų apklausą. Jie taip pat analizavo 15 Europos šalių mokslo finansavimo modelius, iš jų atsirinko ir dar giliau išstudijavo 5 į Lietuvą dydžių panašių Airijos, Danijos, Olandijos bei Suomijos atvejus, bei Italijos, kurioje mokslas remiamas pagal panašų modelių, kaip yra dabar Lietuvoje. Pasak profesorius Galdiko, nors šalis skiriasi, daugumoje yra remiami ne universitetai, bet konkretus projektai.
Turi būti institucija valstybėje, kuri ruošia tos konkursus. Numato tematikas, pasižiūrėdama žinoma į pasaulinės tendencijas, kokias čia mokslo kryptis šiuo metu perspektyvos ir visa kita, ir žinoma remdamasi moksliniais pajėgumais savo šalyje, nes negali ruošti konkurso Lietuvoje ten mėnulio užkariavimui. Tiesiog to, taip sakant, pasaulinė praktika ir tendencijos viena pusė ir lietuviška realybė kita pusė. Ir jeigu tai bus daroma pakankamai protingai ir kvalifikuotai, tai reikštų realiai, kad tie, kurie laimės tos konkursus, automatiškai lygiuosis į pasaulinės tendencijas ir į lietuvišką realybę taip pat, į lietuviškus resursus, į tradicijas. Ir nebus taip, kad tradiciškai remiamos tematikos, kurios buvo vykdomos ir prieš 40 metų, aš galiu vardais ir pavardėm išvardinti tos žmonės, kurios dėja iki šiol tokias vykdo. O vykdo jas grinai dėl to, kad pinigai ateina į instituciją, institucijos vadovai padalina jas ten maždaug ten po lygiai, gerai, ten skirtumas 10-20 procentų tarp darbuotojų ir parašoma formaliai ataskaita, jinai nueina į instituto direkciją ir į švietimo mokslo ministeriją, betgi ministerijos valdininkai negali įvertinti ir tai ne jų uždavinys vertinti, kas tai ten konkrečiai mokslinio padaryta. Jie tam neturi kvalifikacijos ir aplamai tai ne ministerijos yra uždavinys.
Remdamiesi atlikto darbo analizę, ekspertai siūlo atskirti finansavimą fundamentiniams ir taikomiesiems tyrimams ir perskirstyti lėšas per 2 skirtingas agentūras, kurių specialistai pasitelkia užsienio ekspertus, skelbtų konkursus ir remtų tik geriausius projektus. Modelį pristato projekto vadovas Tomas Žalandauskas.
Priklausomai nuo tyrimų paskirties, jeigu taip grubiai galima pasakyti, tai yra per vieną agentūrą, kuri galėtų būti ta pati pertvarkyta Lietuvos mokslo taryba, būtų finansuojami moksliniai tyrimai, fundamentiniai mokslo tyrimai, kaip čia buvo įvardinta, bet iš esmės tokie, kurių tiesioginės naudos ekonomikos kilime iš karto artimiausių laikotarpių nesimato. Tai yra iš esmės bendras kompetencijos Lietuvos lygio kilimas ir tokių projektų atranka būtų pagrindinai, reiškiasi, pagrindinis kriterijus tai yra mokslinė kompetencija. Ir kita agentūra, reiškiasi, kuri iš tikrųjų būtų daugiau linkusi į bendravimą su verslu, tai yra finansuoti taip, kaip mes įvardinam, taikomiesiems tyrimams, bet iš esmės tai yra tokie tyrimai, kurių pasekoje iš karto matoma ten keletų dviejų, trijų metų, reiškiasi, eigoje iškart matomi tam tikri rezultatai, reiškiasi, ar kažkokio tai pramonės sektorius plėtros, ar tam tikros įmonės, jeigu tai yra įmonės projektas. Kitas siūlymas yra panašus, kaip veikia finansavimas Norvegijoje, tai yra viena institucija ir jinai finansuoja iš esmės visokiausius visokiausius tyrimus. Šiaip ar taip ir nu, tiek ir mūsų pačių, tiek ir užsienio ekspertų ir kitų šalių patirtis rodo, kad vis dėlto tas vieningos agentūros modelis jis nėra toks geras ir nėra toks efektyvus.
Tokia tvarka profesoriaus Galdiko galva padėtų formuotis stiprioms mokslininkų grupėms, taip pat pagreitintų įsiliejimą į Europos tyrimų erdvę ir užtikrintų, kad mokslas neužsima gamybą to, ko niekam nereikia. O taip, pasak jo, atsitinka, kai mokslininkai nebendrauja su verslu, o veikiau imituoja taikomosius tyrimus.
Ir aš netgi drįščiau pasakyti, taip vėl, nu, galbūt ne 100% tikslumu, kad jeigu užsakovo nėra, tai nėra ir taikomojo tyrimo. Ir dabar kartais, kai jau ten universiteto profesorius sako, aš darau taikomosius tyrimus, tai aš noriu paklausti, o kas juos užsakė? Jeigu nėra už organizacijos užsakovo, kuris diktuoja visas sąlygas, kiek tų gaminių reikės per metus, kokį pelną jis iš to gaus, daiktus gaminti nėra sunku, prekes yra labai sunku gaminti.
Studijos rengėjai tikina, kad nebuvo nei vieno respondento, kuris neigtų tokio finansavimo modelio naudą. Tiesa, jis pats pripažįsta, kad labai daug kas priklausys nuo projektus valdančių agentūrų.
Visų pirma, Lietuvos mokslo taryba turi pradėti dirbti visiškai kitaip, negu jį dabar dirbo. Jinai dabar buvo institucija, kuri tam buvo patariamoji ir taip toliau. Jeigu jį taps agentūra arba prie mokslo tarybos jos po jos sparnų bus įsteigtas atskiras skyrius, kuris bus iš tikro biurokratinis aparatas ir kuris vadinsis agentūra, na tai vėl kažkas turi keistis. Ir turi keistis įstatyminiam lygiai, kiek aš žinau, tas yra daroma, ten nauji galiojimai mokslo tarybai yra suteikiami. Tai turi keistis pačiam mentalitete tų žmonių mokslo taryboje, nes jie, tada jie jau bus atsakingi už tą dalyką.
Abejonių dėl konkursinių projekto atrankos ir vertinimo turi ir mokslo tarybos narys profesorius Vytautas Daujotis.
Reikalinga gera koordinacija, kad taip nesigautų. Mokslininkai savo, visiškai, verslininkai savo. Ir iš tikrųjų, sakysim, ne... Efekto tai didelio nėra, sakysim, verslininkai, sakysim, panaudoja pinigus, nusipirkti naujas technologijas, taip kito, tai vadinasi irgi inovacija, nekurti jų, tiesiog prisipirkti turimus pinigus. Mokslininkai, sakysim, savo daro. Ir faktiškai gautųsi ta pati situacija, kaip dabar yra. Kad toks modelis veiktų, jeigu reikia truputį panagrėti realijas. O kokias pas mus realijas? Faktiškai turi būti stiprios koordinuojančios institucijos bendrai viršui. Tokia koordinuojanti institucija pasaulyje kiekvienai šalyje, gerai išsivyščiusioje, kurie savai prapasikė, yra tokios vadinamas mokslo, technologijų, inovacijų, komisijos, komitetai, kuriems pirmininkauja pats premjeras, kartais kai yra šalis prezidentas. Jie vienyje šitoje vietoje, kad būtų užduotis ir strategija išliktų.
Nors diskusijos dėl paties konkursinio mokslo tyrimų finansavimo modelio dar tik prasideda, dėl reformos būtinybės daugumą sutarė. Profesorius Galdikas sako, jog egzistuoja požiūris, kad postumį ieškoti išeities iš tokio sąstingio, kuriame yra atsidūrusi Lietuva, duoti gali tik suvokimas, kad esi labai gilioje krizėje.
Sako, ir Suomijoje mes nieko nedarėm, kol netėjo 90 metai ir Rusijai užsakymų tarybų sąjungai nebeliko. O sako, kai jūs šleptelsit ant dugno, tai bus krizė, jūs turėsit priversti, būsit kažką daryti. Ir jis pridėjo, būtų tik gerai, kad tas dugnas būtų kietas, smūgis skaudus ir atsibūstumėt. O jeigu jūs grimsit pamažu į dumblą ir dugno realiai nėra, čia yra blogai. Aš manau taip, kad kai įvedė litą, kada ten 94 metai, tada mes pradėjom grimsti. Tada reikėjo imtis. Ir faktiškai valdžios dabar yra sprendimas politinis nuspręsti, kad nu užteks. Užteks.
Visgi, nors studijos rengėjai vilėsi, tačiau abejoja, kad reforma bus pradėta įgyvendinti jau kitais metais. Tuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Giedrius Viliūnas tikina, kad jau rengiami reformai būtini įstatymai ir pirmuosius žingsnius perinant prie naujojo modelio, kaip ir ūkio ministras, jis žada jau šį rudenį.
To projekto įgyvendinimas yra gana realus. Jau yra pradėti tam kaip renginiai darbai. Konkrečiai Lietuvos Respublikos Seime jau yra svarstama įstatymo pataisa, kuri pakeičia Lietuvos aukštojo mokslo tarybos funkcijas ir suteikia galimybę administruoti nacionalinės mokslo programas. Taip pat ir Švietimo ir mokslo ministerija visiškai remia šitos studijos idėjas ir jau planuodama kitų metų biudžetą, teikdama paraišką kitų metų biudžetų, yra įtraukusi prašymą skirti lėšų naujoms nacionalinėms mokslo programoms. Tai jeigu tų lėšų atsiras valstybės biudžete, tai tokios programos galės pradėti veikti jau 2008 metais. Tai yra jau seniai pribrendę pasiūlymai. Mes esame iš tiesų labai optimistiški ir tikimės, kad šitie pasiūlymai bus įgyvendinti.
Lietuvos radio eteryje pažinimo vartai. Paprasti atsakymai į sudėtingus klausimus apie mokslą.
Laidos pabaigoje siūlau atsikvėpti nuo politikos ir pasiklausyti naujo Ievos Jusionytės laiško iš Amerikos, kurį jį parašė po labai ilgos kelionės autobusu.
Pakviesta skaityti pranešimo apie tautų dialogą ir jo ribas, praeitą savaitę autobusu vykau į lietuviškosios santaros šviesos suvažiavimą Čikagoje. Sugrįžusi, galėčiau tą pranešimą perrašyti. Kelionė pirmin truko 24 valandas, dar ilgiau važiavau atgal. Sunku miegą pertraukdavo autobuso sustojimai pravažiuojamuose didmiesčiuose, Niujorke, Klivlende. Rytais kavą gurkšnojom vis kitose nei vardo neturinčiose pakelės kavinėse. Autobuse susiformavo jauki, bet labai nepastovi bendruomenė, vieniems išlipant žaliuojančių laukų viduryje, kitiems įslenkant į vidų tamsių dangoraižių papėdėse. Kalbėjau su gausiai migrantų iš Gvatemalo šeimyną, vykusiai į Čikagą pasveikinti tarnybą laivyne baigusi sūnų. Šalia mane sėdėjusios senos nutukusios ir labai linksmos amerikietės, vykusios į sūnaus vestuvės vietą, užėmė visą likusį kelią miegojusių kinį. Vienišas pro langą žiūrėjo radikaliai krikščionių organizacijai priklausantis vyras. Galiausiai kažkoks Amerikos žemyno gilumoje įsėdęs bastūnas, rūkydamas cigaretę, stebėjosi mano lietuvišku akcentu. Autobusu keliauja įvairiausi žmonės. Tai tikrai rasių, tautų, kalbų, religijų, kultūrų maišatis. Nors kažkada tokios ilgos kelionės žavėjo hipiškus rašytojo Džeko Keruako pasiekėjus, dabar perpildytame tarpmiestiniame autobuse dažniausiai sutinkami tie, kas neišgali nusipirkti tik vos brangesnio lėktuvo bilieto. Tad visuomenėje vyrauja įsitikinimas, kad šiais laikais keliauti autobusu yra ribinė patirtis. Galima pamatyti tą Amerikos pusę, kurios daugelis, studijuojančių ar dirbančių savo socialinio sluoksnio bendrų gretose, nei nepastebi. Ta, kuri keliasi, kai kiti eina gulti. Čikagoje viskas pasikeitė, keleiviams jis išskirščius po savo kultūrinius rajonus. Mane pasitikęs poetas iš autobusų stoties vežė tiesiai į tolino centro esančius išimtinai viduriniosios klasės baltaodžių, daugiausia lietuvių apgyvenintus priemiesčius. Nors dar 19 amžiaus pabaigoje lietuviai vyko į Čikagą dirbti skerdyklose, vėliau prisijungė politiniai pabėgėliai, vadinamojų egzilių karta. Dabar su šeimomis vyksta ekonominiai migrantai. Į amerikietiškos svajonės, dalimi esantį tautų katilą, jie taip ir neįsiliejo. Atrodo, kad būtų lietuvi daugumai senų išėjų reiškia namie turėti tautinių juostų ir gintarinių paveikslų, nors kai kuriems taip pat svarbu teikti labdarą atsikūrusiai tėvyniai ir lankytis joje bent kartą per metus. Bet naujausiai kartai užtenka cepelinų ir lietuviško alaus. Kai kurie akademikai tai vadina simbolinę tapatybę. Tai, kas tu esi, galima perskaityti iš tavo papuošalų, valgiaraščio bei mėgstamų dainų. Tiesa, lietuviškoji tapatybė Čikagoje neapsiriboja vien tokiais ženklais. Bendruomenės uždarumą įtvirtina tautinė infrastruktūra. Tai yra, lietuviai ne tik lanko lietuvių mokyklas, bet eina tik pas lietuvius gydytojus, advokatus, kirpėjus, net veterinarus. Toks užsidarymas savoje bendruomenėje, atvykus į kitą šalį, yra lietuviškojo fundamentalizmo priežastis. Market parke įsikūrus afroamerikiečiams bei meksikiečiams ir lietuviams tęsiant dar pilietinių teisių gynimo laikais pradėta kova dėl tautinės teritorijos, ypač dėl vien lietuvių bažnyčios ir kapinių, žodynas gąsdina netoleranciją kitam ir kitokiam. Keista, kad patys buvę atvykėliai į svetimą šalį, jie nemėgsta kitų imigrantų, kaip kadaise gavę galimybę pradėti naują gyvenimą, remdamiesi rasistiniais įsitikinimais nesuteikia jos kitiems. Dar daugiau, jie nemėgsta juokiasi net iš pačių amerikiečių, neva visų kvailų, nutukusių. Jie net nesigėdina, teikdami esantis pranašesni už visus kitus, kaip kadaise vokiečiams apie juos sakė Hitleris. Žinoma, ne visi tokie, visur yra nuostabiausių žmonių. Ir net dalis lietuvių fundamentalistų, nors jų gyvenimas pernelyg siaurai reguliuojamas tautinių kelio ženklų, noriai padeda tautiečiams. Visgi buvo gera vėl sėsti į autobusą, kur nėra daugumos, kur kas bebūtum esi mažuma, kur kiekvienas skirtingas ir dėl to lygus kitam. Taip rasiniais pagrindais suskirstytais miestų getais, naktį važiuoja juos neigiantis Amerikos autobusas. Ieva Jusionytė, Lietuvos radijui iš Bostono. Thank you.
Ir tuo šiandien laidą baigiu. Čia buvo Vaida Pilivaitytė. Primenu, kad pažinimo vartai transliuojami du kartus per savaitę. Pirmadieniais 16.03 ir kartuojame antradieniais 20:20. Visas laidų archyvas, tekstai, tai jau tikrai, o ir didžioji dalis garso įrašų, randami Lietuvos radio ir televizijos interneto svetainėje lrt.lt, pasvirusius į priekį brūkšnelis, archyvas. Ten prie Lietuvos radio laidų ieškokite pažinimo vartai. Susitiksime kitą savaitę. Iki.